habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda dunida, idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo axad ah 24-ka bisha juulaay sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a: madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo gaaray magaalada qaahira, halkaasi oo uga bilowday safarkii 7-aad ee uu dibadda ku tago ilaa markii la doortay 15-kii bishii mey.
Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed wuxuu u ambabaxay safar dalka Masar, horeyna wuxuu u galay safaro muhiim u ahaa ummadda Soomaaliyeed iyo calaaqada dowladda Soomaaliyeed ay la leedahay dibadda. Waxaad ogtihiin madaxweynuhu wuxuu ololihiisii ku galay ummad Soomaaliyeed oo heshiisa caalamkan la heshiisa.
waxaad sidoo kale dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan isticmaalka maanduuriyaasha.
yani mas-uuliyadda boliisku da'diisa waa la ogyahay, 100 sano ma gaarin weli, laakiin waxyaabahan hadda aan la dagaalamayno waa waxyaaba waqti hore ilaahay subxaana wa tacaala uu naga xarimay. wax fiican ma ahanin ummaddu ha fahmaana dhibaatada ka dhalan karta. qoysaska qaara waxay aaminsanyin caruurtaada waa kuu nabad qabaan, ee kuwa kale waa maya, caruurtaada waa kuu nabad qabaan, laakiin kama war qabtid markaad baxda adiga.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. in ka badan 1,000 tahribayaal ah ayaa gaaray dalka Talyaaniga saacada gudahood, halka boqolaal kale oo ay soo badbaadiyeen maraakiib bini'aadamnimo ay sugayaan in dekedda lagu qaabilo, sida axadda maanta ah ay sheegeen hay-adaha aan dowliga ahayn iyo saraakiishu. bishii January ilaa bishan July ayaa waxaa Talyaaniga soo gaaray 34,000 oo qof oo ka yimid ama ku yimid dhinaca badda, waxaana ay ka badan tahay tiradii 25,000 ee dalkaasi yimid isla bilahaasi ee sanadkii 2021, iyo 19,900 oo qof oo dalkaasi soo gaartay 2020, sida ay sheegayso wasaaradda arrimaha gudaha ee Talyaaniga. dadka badan 600 oo qof oo isku dayay inay badda Mediterraneanka kaga soo gudbaan doon kalluumaysi oo xaalkeedu aad u liito ayaa sabtidii waxaa soo badbaadiyey markab ganacsi iyo ilaalada xeebaha ee magaalada Calabria ee cirifka koonfureed ee dalka Talyaaniga, waxayna ku soo xirteen degedo dhowr ah oo ku yaalla jasiiradda Sicily. maamulayaasha ayaa helay ilaa 5 meyd oo muhaajiriin ah oo u dhintay sababo aan ilaa hadda la aqoonsan. jasiiradda Lambaduusa ayaa waxaa saacadihii dambe ee sabtidii gaaray ilaa 522 muhaajiriin ah oo ka kala yimid dalalka Afghanistan, Pakistan, Suudaan, Ethiopia, Soomaaliya iyo dalal kale, kuwaasi oo la socday 15 doomood oo ka kala yimid dalalka Tunisiya iyo Liibiya. roob mahiigaan ah ayaa xadda maanta ah ka da'ay caasimadda dalka ay dagaaladu halakeeyeen ee Yemen iyo deegaanada u dhowdhow caasimadda, waxaana uu sababay daadad iyo guryo dumay, kuwaasi oo ay ku dhinteen ilaa 10 qof oo ay ku jireen 4 caruur ah, sida ay sheegeen mas-uuliyiintu. 4 caruurta ah ee dhintay ayaa waxaa ku dumay dhisme, halka 6 qof ee kale ee geeriyooday ay dhinteen kadib markii gaarigii ay la socdeen uu daad ku qaaday degmo ku dhow caasimadda Sanca, sida ay saraakiishu ku waramayaan. roobka mahiigaanka ah ayaa sanad walba waxa ay ka da'aan dalkaasi, iyagoo burbur lixaad lehna u geystay Yemen, waxaana kii ugu dambeeyey uu socday muddo 7-aad. isku socodka magaalada caasimadda ah oo ay maamusho kooxda xuutiyiinta ah ee taageerada ka hesha Iiraan dagaalkana kula jirta dowladda uu sacuudigu taageero ayaa gebi ahaanba waxa uu sababay inay isku socodkaasi uu hakado. ugu dambeynna, mid ka mid a labada musharax ee ugu cadcad doorashada madaxtinimada dalka Kenya, Raila Odinga, ayaan ka qayb qaadan doonin dooda soo socota ee doorashada madaxtinimada, sida ay kooxda ololihiisu sheegtay axadda maanta ah. waxaanay ku eedeeyeen musharaxa ay bartamayaan inuu isku dayayo inuu ka fogaado in laga doodo mowduucyo muhiim ah sida musuqmaasuqa. oo dhinga oo 77 jir ah, horeyna usoo noqday ra-iisul wasaare iyo madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi William Ruto oo 55 jir ah, ayaa ah musharaxiinta ugu cadcad ee u tartamaya madaxtinimada waa doorashada madaxtinimada ee Kenya ee la qaban doono 9ka bisha soo socota ee August. Laakiin bayaan sheegaya in Odinga uu qaadacayo dooda qorshaysan talaadada ayuu afhayeenka ololihiisu ku eedeeyey Ruto in uu rabo inuu ka fogaado arrimo muhiim ah. Odinga ayaa taa beddelkeeda waxa uu ka qaybgeli doonaa kulan laga baahinayo telefishinada oo ka dhacaya bariga magaalada Nairobi oo sida uu afhayeenkiisu sheegay uu kula kulmi doono Kenyaanka. Hadalkan ayaa yimid kadib markii warqad uu Khamiistii madaxa warbaahinta ee Ruto u diray guddiga qabanqaabada ee dooda uu ku sheegay in uu Ruto diyaar u yahay inuu ka jawaabo su'aal kasta kana hadlo arrimaha kasta ee la weydiiyey inta ay doodu socoto. Laakiin waxa uu ka qaybgalkiisa shuruud kaga dhigay arrimo gaar ah. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeyne, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa booqasho rasmi ah ay uga bilaabatay dalka Masar kadib markii uu martiqaad rasmi ah ka helay madaxweynaha dalkaasi Cabdul Fataax Siisi. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegtay in madaxweyne Xasan Sheikh uu dhigiisa dalkaasi Masar la yeelan doono wadahadal ku aadan sidii loo xoojin lahaa xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dal, gaar ahaana iskaashiga dhaqaale iyo diblomaasiyadeed la dagaalanka argagixisada iyo dib u soo celinta dowrkii Masar ee horumarinta waxbarashada dalka, sida lagu sheegay qoraalkaasi ka soo baxay wasaaradda ama xarunta madaxtooyada. Wariyahayaga Qaahira Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan goorweyd noo soo diray.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa soo gaaray madaarka caalamiga ah ee Qaahira, halkaasoo si heer sare ah ugu soo dhaweeyeen madaxda dowladda Masar. Warbaahinta qaranka ee dalka Masar ayaa sheegtay booqashada madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud in ay tahay mid rasmi ah kadib markii uu martiqaad ka helay dhigiisa dalkani Masar Cabdul Fataax Siisi. Madaxweynaha dalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in dhigiisa dalka Masar Cabdul Fataax Siisi in uu la yeesho wadahadalo ku aadan sidii loo xoojin lahaa xiriirka soo jireenka ee ka dhexeeya labada wadan. Afhayeen u hadlay madaxtooyada Masar ayaa sheegay in labada mas-uul ay ka wada hadli doonaan arrimo badan oo ku saabsan xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Masar, gaar ahaan iskaashiga dhinacyada dhaqaalaha, diblomaasiyadda iyo dib u soo celinta kaalinta dowladda Masar ay ku lahayd waxbarashada dalkaasi Soomaaliya. Inta uu madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu joogo dalkani Masar ayaa la filayaa inay kala saxiixdaan isaga iyo dhigiisa dalkani Masar madaxweyne Siisi heshiis iskaashi ah oo dhinacyo badan taabanaya. Sidoo kale waxaa lagu wadaa madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud in uu kulan la qaato jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Masar ee ku nool magaalada Qaahira si uu uga warbixiyo xaaladda dalkooda hooyo. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haddaba waxa ay ka dhigan yihiin safarada madaxweynaha ayaa Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse wax ka weydiiyey qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho. Warbixintan ayuuna Gurwood soo diray.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu wadaa in muddada uu joogo halkaasi uu kulamo la qaato dhigiisa dalka Masar Cabdul Fataax Al Siisi, iyagoo ka wada hadli doona xoojinta xiriirka ka dhexeeya labada dal, iskaashiga dhaqaalaha, la dagaalanka argagixisada iyo soo celinta doorkii ay Masar ku lahayd horumarinta waxbarashada Soomaaliya. Haddaba maxay ka dhigan yihiin safarada xiriirka ee madaxweynaha Soomaaliya? Su'aashaasi ayaan hor dhigay Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliyeed wuxuu waanba baxay safar dalka Masar, horeyna wuxuu u galay safarro muhiim u ahaa ummadda Soomaaliyeed iyo calaamada dowladda Soomaaliyeed ay la leedahay dibadda. Waxaad ogtihiin madaxweynuhu wuxuu ololihiisii ku galay ummad Soomaaliyeed oo heshiisa caalamkan la heshiisa, marka isagoo tii ka anbaqaadaya maxaad moodaa inuu safarro aada muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed calaaqadeeda iyo xaaladaha ay ku jirto intaba, iyadoo ummadda Soomaaliyeed ay ku jirto xilli abaaro oo ay u baahan tahay ummadda Soomaaliyeed cid taageerta lagana gado dowladaha daliska ah iyo kuwa caalamka intaba. Duruuftaas dad ka garab istaaga, dad amniga Soomaali waxay u baahan tahay ka garab istaaga. Saa darteed isagoo madaxweynuhu dee shicaarkiisii hore ka duulayay yaa waxaad moodaa inuu horay u galay shaqo muhiim ahayd oo mar walba sugaysay, gaar ahaan shirkiisii ugu safarkiisii ugu dambeeyey ee wadamada bariga Afrika uu madaxweynuhu dadaalka ugu jiray inay Soomaalidu ka mid noqoto aad buu muhiim u ahaa.
Sidoo kale Doktor Cabdicasiis Nuur Caabi oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa sheegay in dhammaan safarada uu madaxweynaha dalka uga baxay ay ahaayeen kuwo muhiim ah oo ku qotoma soo celinta xiriirka ay Soomaaliya la leedahay caalamka intiisa kale.
Waxaan u arkaa safarada madaxweynaha inay yihiin safaro shaqo. Tusaale, haddii aan soo qaadano safarka maanta kan ka horreeyey ee Tanzania uu ku tegey, madaxweynuhu wuxuu ahaa safar shaqo oo sidii aan ugu biiri lahayn bulshada bariga Afrika ayuu runtii u kurgulayay shir muhiim aan u arkayay ayuu ka qayb galay. Safar kale waxaa jiray Jabuuti uu ku tegey. Safarka Jabuuti waa ogsoontahay Jabuuti waxaa nahay dad walaal ah, deris ah, xiriirkuna xumaaday muddooyinkii dambe. Haddaba madaxweynuhu waxaa ciidankooduna dalka ay joogaan runtii oo hiil walaal loo yaqaano dalka Soomaaliya muddo badan ay dalkayaga wax tareen. In xiriirkii uu wanaajiyo oo diblomaasiyada uu hagaajiyo ayuu u tegey. Sidoo kaleeto dalka Kenya ayuu safar ku tegey madaxweynuhu. Safarka Kenya waxaa lagu tilmaami karaa waxaa jirtay xiriirku inuu xumaaday muddooyinkii dambe. Kenyana ay tahay dal muhiim ah oo ummad Soomaaliyeed oo ganacsata ah ay maaragtay joogaan oo ku nool yihiin oo ka ganacsadaan u safraan kasoo safraan degan yihiin meelada ay ku leeyihiin deegaan ay u tahay. Marka kama maarano, runtii waa dal muhiim u ah xiriirka Soomaaliya, annagana muhiim aan u nahay. Marka xiriirka inuu wanaajiyo muhiim ay ahayd. Waxaana u arkay safar shaqo inuu yahay. Waxaa lamid ah safarka dabcan uu ku tegey maanta Qaahira wadanka Masar, inuu asaguna saasoo kale u yahay.
Siyaasiyiinta ka hadashay safarada madaxweynaha uu muddooyinkii ugu dambeeyey ku aadayay dalal ka tirsan dunida waxaa ka mid ah Maxamuud Geedi oo Hirowle oo soo noqday xildhibaan hore.
Markuu xilka qabanayay madaxweynuhu 19-kii bishii May 2022-kii waxa ay Soomaaliya xiriir la heday 3 dowladood oo iyaguba si badan yihiin adduun weynaha ka go'doonsan. Marka madaxweynuhu wuxuu fiiriyay Soomaaliya maanta inay iyadu heshiiso inay kasii horeysaba inay marka hore u sameeyo cilaaqaad adduun weynaha ayo ka hesho fursad loo siiyo shacabka Soomaaliyeed in la xushmeeyo loo ogolaado inay u safraan ambay karaaba ku yeeshaan adduun weynaha oo magacii Soomaaliyeed dib loo soo celiyo meeshii awal loo haysa jiray inay adduun weynaha ka go'doonsan yihiin.
Ugu dambeyntii Doktor Axmed Daahir Shaafi ayaa ka jawaabay su'aal la xiriirta sababaha uu madaxweynuhu u doorbiday inuu safaradiisa dibadda xoogga saaro xilli ay dalka ka jiraan xaalado amni darro iyo abaaro baahsan.
Walaalaha qaba fikradda ah in madaxweynuhu uu xoogga saaray siyaasadda arrimaha dibadda isagoo oo laga rabay in uu wax ka qabto ugu horreysta arrimaha abaaraha iyo arrimaha amniga ee gudaha, waxaan qabaa madaxweynuhu markii uu xilka la wareegay ee la doortay wuxuu markiiba magacaabay ergeygiisa gaarka ah Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo shaqadaas si xawliga u dhaqaajiyey dibaddana dowlado fara badan booqday. Gobollada Soomaaliya abaaruhu saameeyeenna si gaara isaga iyo kale u booqday oo caalamkii indhahooda ku soo jeediyay. Abaarahan hadda waxaa ka mid ah madaxweynuhu safarada uu galayo. Dabcan abaaruhu waxay u baahan yihiin hanti iyo dhaqaalo, umadda Soomaaliyeedna diba ogtihiin xaaladeedu. Saa darteed waxaan aaminsanahay inuu madaxweynuhu isla xilliga ka shaqeynayo xalibaha abaaraha, ili xilligan uu ka shaqeynayo markuu uu dibadda marayo, in uu amnigana ka shaqeynayo. Sidaasoo kale madaxweynuhu wuxuu magacaabay agaasimaha sirdoonka, hay-adana masuuliyadda sirdoonka oo iyaduna shaqadeedii qabsatay. Waxaa jira oo shaqeynaya booliska Soomaaliyeed, ciidanka militariga, wasaaradihii iyo xukuumadii hore oo iyaduna shaqadii weli ka bixin oo shaqadeedii si xawli ah u haysata. Sadarta waxaan aaminsanahay in shaqadaasi si wanaagsan u socoto.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
dhinaca kalena waxaa isla magaalada Qaahira ku sugan wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov oo halkaasi wadahadallo kula yeelanaya madaxda dowladda Masar axada maanta ah. Lavrov ayaa doonaya in dalkiisu uu burburiyo go'doominta diblomaasiyadeed iyo xunaqabateynta ay reer galbeedku ugu soo rogeen duulaanka uu ku qaaday Ukraine awgii. Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo koobaya warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka Associated Press.
Lavrov ayaa ka degan magaalada Qaahira goor dambe sabtidii ahayd lugtii ugu horreysay ee safarkiisa Afrika, waxaa sidoo kale meelaha uu booqan doono ka mid ah dalalka Ethiopia, Uganda iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, sida laga soo xigtay warbaahinta afka dowladda ku hadasha ee RT. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Masar ayaa sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Samiix Shukri uu wadahadal la yeeshay Lavrov subaxnimadii Axada. Diblomaasiga ugu sarreeya Ruushka ayaa lagu waday inuu Axada la kulmo xogeyaha guud ee Jaamacadda Carabta Axmed Abulghayd, waxaa sidoo kale uu kala hadli doonaa wakiilada joogtada ahi ee ururka Jaamacadda Carabta ee halkaasi jooga sida RT ay warisay. Dagaalka Ruushka ee Ukraine ayaa saameyn xun ku yeeshay dhaqaalaha adduunka, isagoo sare u qaaday qiimaha saliidda iyo gaaska oo gaaray heer aan hore loo arag. Ukraine ayaa ka mid ah waddamada sida weyn u dhoofiya khamadiga, galleyda iyo saliidda gabbaldayaha, balse duulaanka ee Ruushku ku qaaday dalkaasi iyo go'doominta ciidamada badda ee dekadaheeda ayaa hakiyey shixnadahaasi in ay dhoofaan. Qaar ka mid ah dalagyada Ukraine ka soo go'a waxaa la soo marsiiyaa waddooyinka, iyadoo sidoo kale webiyo iyo tareenana ay sidoo kale loo isticmaalo dhoofinta dalagyadaasi, taasoo qarashka aad u sii sareysiisay. Dagaalku waxa uu hakad geliyey shixnadaha badeecooyinka Ruushka, sababtoo ah maraakiibta iyo shirkadaha caymisku ma rabaan in saameyn ay ku yeelato cunaqabateynta reer galbeedku ku soo rogay dalka Ruushka. Waddamada Afrika ayaa ka mid ah kuwa sida aadka ahi u saameeyey dagaalada ka socda dalka Ukraine.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo noo soo koobayay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka AP. Wararka Ruushka ayaan weli ku guda jirnaaya. Ruushka ayaa aqbalay axada maanta ah inay ka dambeeyeen weerar gantaalo loo adeegsaday oo lagu qaaday magaalada dekedda leh ee Odessa ee ku taalla badda madow, kadib markii toddobaadkii hore la isku raacay in galleyda Ukraine magaaladaasi mar kale laga dhoofiyo. Afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka, Maria Sakharova, ayaa waxa ay soo gelisay boggeeda Telegramka in gantaalahan kalibarka ay burburiyeen dhismo milatari oo ku yaalla dekedda Odessa. Warbixin ay VOA du arrintan ka qortay waxay noo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Ruushka ayaa goor sii horreysay inkiray in ay lug ku leeyihiin weerarkii Sabtida kaasoo dhacay maalin kadib markii Ruushka iyo Ukraine ay kala saxiixdeen heshiis u ogolaanaya Ukraine inay dhoofiso malaayiin tan oo qamandi ah magaalada ku taalla badda madow. Ma cadda markiiba sababta ay Ruushka u beddeleen hadalkoodii hore ee ay ku qirteen in ay gantaaladan ku weerareen magaalada. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku eedeeyay Ruushka inay halis gelinayaan heshiiska qamandiga lagu dhoofinayo. Qudbadiisii maalinlaha ahayd waxa uu Sabtidii ku sheegay Zelensky in weerarkii dekedda Odessa inuu fashil ku ahaa siyaasadda Ruushka, wuxuuna intaasi raaciyeen haddii uu jiro qof dunida ku nool oo aaminsan wadahadallo Ruushka lala galo, waxaa loo baahan yahay, buu yiri, waa in ay arkaan waxa dhacaya hadda. Gantaalada kaliberka ee Ruushka ayaa burburiyay fakarkii ahaa heshiis Ruushka lala geli karo. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa qoraal isna uu soo saaray ku muujiyey dareenkaasi la mid ah. Xogeyaha Blinken ayaa ku eedeeyay Ruushku in ay qaadi doonaan mas-uuliyadda cunayaraanta dunida ee sii xumaanaysa, wuxuuna ugu baaqay in ay joojiyaan xadgudubyada iyo weliba inay si buuxda u fuliyaan wixii lagu heshiiyey. David Miliband, madaxa hay-adda caalamiga ee badbaadada dunida ee loo soo gaabiyo IARC, ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in 12 saacadood ay qarka u saarnaayeen oo ay aamineen in ay jirto rajo in hoos loo dhigi doono gaajada dunida ka jirta marka qamandiga Ukraine la dhoofiyo. Waxa uu sheegay in inkastoo dagaalka Ukraine uu halis ku yahay dalkaasi, sidoo kalena inuu masiibo ku yahay dunida, gaar ahaana wadamada saboolka ah, wuxuuna tallaabada ugu dambeysa ee duqeynta uu ku tilmaamay mid xaasidnimo iyo halisba ah. Safiirka Mareykanka ee Kiev, Pritchett Brink, ayaa ugu yeertay weerarkaasi mid aan la qaadan karin, halka madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda Yurub, Joseph Borrell, uu weerarka Ruushka ku tilmaamay mid ceebeed. Zelensky ayaa sheegay in weerarka Odessa uu muujinayo hal arrin oo ah in wax walba oo Ruushka uu sheego ama uu ballan qaado uu marka ugu dambeysa u helayo sabab uusan u fulin. dhanka kalena weerarada ukrain ka socda ruushka ayaa ku weeraray gantaalo garoon diyaaradeed iyo xarun tareeno oo ku yaala bartamaha dalkaasi sabtidii waxaana weeraradaasi ku dhintay 3 qof halka ugu yaraan 13 qofna ay ku dhaawacmeen sida saraakiisha guduhu ay soo wariyeen wasaaradda difaaca ee britain ayaa dhinaca kalena sheegtay aroortii sabtida in 48 saac oo lasoo dhaafay weeraradu ay aada u cuslaayeen weerar adag ayayna ciidamada ukrain iska caabinayeen oo kaga imanaya ciidamada ruushka gaar ahaana magaalada kherson oblast ee galbeedka webiga dnipro
mahadsanid falastiin axmed iimaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta kula kulmay madaxa hay-adda gargaarka caalamiga ah USAID Samantha Power oo booqasho ku tagtay magaalada Muqdisho madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la wadaagay Samantha Power qorshaha hortibinta u leh dowladdiisa ee dhinacyada wax soo saarka kalluumeysiga xoolaha iyo beeraha iyadoo mudnaanta la siinayo sidii looga maarmi lahaa ku tiirsanaanta gargaarka dibadda ee bini aadamnimo looguna bedeli lahaa maalgashi dhaqaale oo horseeda horumar waara ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya madaxa hay-adda USAID Samantha Power ayaa dhowaan ku dhawaaqday lacag ka badan 1 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo lagu bixinayo sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyinka la xiriira abaaraha iyo baahida ka jirta Geeska Afrika iyadoo lacagtaasi 10 milyan oo ka mid ahna wax looga qaban doono wax ka qabashada abaaraha iyo barnaamijyada horumarineed ee Soomaaliya Mareykanka ayaa ah dalka ugu badan ee bixiya gargaarka ugu badan ee la siiyo Soomaaliya dhinaca kalena warmurtiyeed ka soo baxay golaha ammaanka ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa lagu sheegay in maamulkaasi uu soo afjaray dagaal lala galay maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab oo galay deegaankaasi afdheer maalintii 4-dii ee 7-aadkii hore warmurtiyeedkaasi ayaa waxaa maamulku uu ku sheegay in ciidamada deegaanku ay Al-Shabaab ku hareereeyeen aagga Hulhul dhammaantoodna la laayay sida lagu sheegay war saxaafadeedka waxaana maamulku intaa ku daray in ka badan 100 askari oo ka tirsan Al-Shabaab halkaasi lagu dilay warmurtiyeedka maamulku uu soo saaray ayaa intaa ku daray in Al-Shabaab laga gubay 13 gaari ah oo ay wateen lagana qabsaday dhammaanba hubkii gaadiidkii iyo isgaarsiintii iyo sidoo kale agabkii kale ee ay wateen xogta dowladda deegaanka Soomaalida ka soo baxday ayaa waxa aysan VOA-du si madax bannaan u xaqiijin maamulka ayaa u mahad celiyay dadweynaha deegaanka oo ay sheegeen inay qayb weyn ka qaateen howlgalkan ururka Al-Shabaab ayaa dhinacooda dhowaan sheegay in weerarka ay ku qaadeen deegaanada Yiid Caato iyo weliba Washaaqo ay dhammaantood ay ku qaadeen halkaasi waxaana ay dhinacooda sheegteen inay ku dileen 87 askari oo ka tirsan ciidamada Liyu Boliis oo ku sugnaa deegaanadaasi sheegashadaasi ayaysan VOA-du xaqiijin haddaba sidii aad idaacadaheenni saaka ku maqasheenba weli ama wafdi ka socda isugu jira xildhibaano labada gole oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo taliyaal ciidan ayaa gaaray deegaanka Ceel Barde ee gobolka Bakool halkaasi oo deegaanna hoos yimaada oo kale ah Yiid Caato iyo Washaaqo oo ka tirsan isla deegaankaas ama degmadaasi ee Al-Shabaab weerar xoogan ka geysatay wariyaha V O A Saare Cabdi Axmed ayaa arrimahan ka wareysatay xildhibaan Axmed Sheekh Maxamed Mashruuc oo ka tirsanaa wafdigaasi
walaal meel toogga oo buurale ay galeen marka waxa weeye halkaasaa lagu godoomiyey waa lala diraray laala burburiyey wax la qabtay iyo wax la diray baa laga dhigay runtii iyadoo farxad dara waa lagu daba taagnaa markii ugu dambeysay warkooda waxaan filayaa hadda in hawshaas dhinacaasi la gabagabeeyey hadda waxa weeye dhaqdhaqaaqyadan kale oo dhinacan ayaa si wada jir ah barnaamijkeedii hawsheeda maartay gacanta loogu hayaa sidii loo sameyn lahaa oo hadda hawsha iyada xaggaasi waa ka soo afjaratay
maxaa marka uga soo tageysaan ileen markay wax weeraraan keliya ma ahan in laga hortagee si markaasi weerara noocan oo kale mar kale ayso u dhicin
waxa weeye waxaan loo yimid sidii hawshaas dowladda federaalka saad la socotaba siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh iyo Rizwaan Xamza guud ahaan way ka hadleen waa la socotaa xogga waxa la saarahay waa amniga waaye sidii loola diri lahaa loona ciribtiri lahaa al-shabaab oo laf u gashay ku noqotay bulshada soomaaliyeed nolosheedii iyo hawsheedii oo diintii iyo dadnimadiiba ka tegay. Marka run ahaantii waxa weeye iyagoo iskaashanaya labada dowladood ayaa hawshaasi iyo kulli amisom siyaabo kala gedisan oo hadda aana ka hadlaynin oo qorshaysan ayaa hawshaa loo galahayaa. maalmaha soo socdana waxaad ogaan doontaa qorshahaasuu sida u bilowdo iyo sida wax looga qabto. maalmahan waxaan rajaynaynaa haddii alla idmo inaanan bulshada gobolka Bakool iyo Soomaaliyeedba aynan cabsi dareemi doonin oo hawlgal qorshaysan oo si walba ah oo aanan ka hordhacaynin sida loo fulinayo iyo hawshiisa oo labada dowladoodba iska kaashanayaan ayaa la qaadi doonaa haddii Ilaahay nafta baaqi yeelo.
waa hagaag. Al-shabaab hadda waxay sheegteen inay awood buuxda deegaanka ku leeyihiin oo ay dhaawac iyo dhimasho xoogan u geysteen ciidamada Soomaalida iyo kuwa kaleta dhinaca Ethiopia ka yimid gobolka Soomaalida. marka sheegashadooda inay khasaare weyn geysteen, maxaad uga jawaabaysaan?
dagaal hadduu dhaco walaal, khasaare waa jiraa. waxaan qoryo iyo waxa la isku adeegsanayo weeye khasaare ma dhicin ku odhan mahayo. ciidan iyo dagaal hadee khasaare waaba loo joogaaba. waxaa bulshada rayidka iyo dadka iyo hawshiisa iyo arrinkiisa weeye. laakiin waxaan kuu sheegahayaa waxay ku noolaayeen oy ku naaxeen al-shabaab dowladda Soomaaliya harac dhexdeeda ka jira iyo dowlad goboleedyada wada shaqayn la-aan ka jirta iyo isku xidhnaan la-aan jirta iyo beesha caalamka oo hawshaa taageeraysa dagaal istraatiijiyad oo qorshaysan oon la qaadaynin. guud ahaan dowladda shaayada ah waa la qorsheeyey barnaamijkeeda, hawl midaysan oo wada jira ayaana la samayn doonaa haddii aan la idmo, waana la xid siidi doonaa insha allahu al-shabaab.
kaasina wuxuu ahaa xildhibaan axmed sheekh maxamed mashruuc oo u warramayey sahra cabdi axmed. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari.
khubarada amniga ayaa ka digaya cawaaqib xumida ka dhalan doonta noocyada mukhaadaraadka kala gedisan ee hadda ay isticmaalaan qaar ka mid ah dhallinyarada Soomaalida, gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Muqdisho. booliska Soomaaliya waxay sheegeen inay ka warqabaan masiibadan bilowga ah, balse loo baahan yahay in xakamaynta maandooriyaha ku soo batay caasimadda ay ka wada qayb qaataan dhammaan bulshada. haddaba maxay yihiin mukhaadaraadkan? kooxaha loo yaqaano ciyaal weerarada dowr intee la-eg ayay ku leeyihiin howlahan? maxaase ilaa iyo hadda ciidanka booliska uga qabsoomay ka hortagga dembiyada? qodobadaas iyo kuwo kale waxaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaa marti igu ah madaxa hoggaanka diinta iyo dhaqanka ee ciidanka booliska Soomaaliyeed, gaashaalna sare Mire Axmed Mataan. gaashaalna sare Mire, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
waa dhowahay, waana mahadsantahay Nuur.
gaashaalna sare, bal hay-adda aad madaxda ka tahay noo faahfaahi howlaha ay qabato.
Nuur, waa mahadsantahay. waxaan madax ka ahay hoggaanka diinta iyo dhaqanka oo la ogaaday dhibaato fara badan iyo baahi loo qabo sababteed bulshadiina runtii cabashadeedu ay aad iyo aad u soo badatay ayaa waxaa taliya booliisku uu go'aansaday inuu ii magacaabo hoggaankan si loo dirso dhibaatada ku soo ma aragtay fool leh iyo midda jirto iyo qaabka ay wax u jiraan ahna isticmaalka maandooriyaha oo dhallinyaradii ay soo ma aragtay soo koraysay ay ku bilaabaan ayagoo da'doodu ay tahay 8 ilaa 9 sano. waana run ahaantii arrin dhibaato fool xun leh oo aanan habboonaynin. marka laga hadlayana run ahaantii maandooriya waa wax kasta oo wax u dhimo ama waxyeeleeya caqliga iyo jirka. run ahaantii waana cadow dahsoon, wuxuuna u qaybsamaa guud ahaan kuwa dabiici ah, kuwa la sameeyo, iyo dawooyinka oo loo isticmaalo qaabkii loogu talagalay qaab aan ahayn. maandooriya marka laga hadlaayo waa laba kelmadood isagaaba ismacnaynayaba: maan oo ah caqliga, iyo dooriya oo ah isbeddel. waana wax in laga beddelo sidii ay ahaayeen loona beddelo si ka duwan. run ahaantii qofka marka waxa imaanayso in caqligii uu iska qaado oo caqligii ka tago marka uu isticmaalo maandooriyaha kadib. Dhallinyaradiina waxay caadaysteen inay isticmaalaan maandooriyaha si sahlan ay u bartaan. Marka run ahaantii waa arrin aad iyo aad maaragtay dhibaatadiisa iyo khatartiisaba leh. Dhallinyaradiina habeenkiina ma hurdaan, maalintiina muxuu ahaayto waa ay hurdaan. Halkaana waxa looga baahan yahay in wax laga qabto oo bulshadu ay fahanto dhibaatada jirto, loona baahan yahay qaabkii looga hortigi lahaa loona istaajin lahaa.
Waaya, marka maandooriyahaasi aad sheegtay in dhibaato ba-an uu ku hayo dhallinyarada, ma magaalada Muqdisho oo keliya ayuu ku kooban yahay mise dalka oo dhan ayuu hadda ku faafsan yahay maandooriyahaas?
Maandooriyaha dalka oo dhan ayuu maaragtay ka jiraa, laakiin meesha ugu dhibaatada badan oo isticmaalkiisu uu ku badan yahay waa caasimadda Muqdisho. Run ahaantii waxaana aan u malaynayaa inay sabab u tahay isticmaalka maandooriyaha, run ahaantii caruurta oo tarbiyadii loo baahnaa oo masaxda ahayday aanan helin, iyo saaxiibo xun oo ay kasbadaan, sababtoo ah midka isticmaala wuxuu raadiyaa mid cusub oo kula maaragtay baashaala balaayada ayuu raadsadaa, oo waxay jecel yihiin in lagu soo biiro oo qayb cusub ay ku soo biirto ayagoo da-dooduna ay aad u yar tahay.
Waata, marka ilaa iyo hadda ka boliis ahaan maandooriyaashaasi aad sheegtay in dhallinyarada ay isticmaalaan, maxaad ogaateen noocyada maandooriyaashaasi maxay kala yihiin?
Inta hadda aan ogaanay waxba ku filan oo ka badan weli inta dalka laga helo, sida geedka la yiraahdo binji ama geed jinni, waxaa ka mid ah calaqa oo laga sameeyo qudaarta daahday, waxaa ka mid ah sharoobo iyo Coca-Cola la isku daro, waxaa ka mid ah jirac oo isagana run ahaantii aad u soo batay beryahan isticmaalkiisa, marka waa ay badan yihiin. Cirbad laysku duraa jirto, kaniiniyaalaa jiro, mid la yirahda bilibili iyo bulu, run ahaantii halistoodana leh, khamrigaasaa jira isticmaalkiisa isagana. Marka waxyaabaha la isticmaalahu aad iyo aad ay u badan yihiin run ahaantii. Markay isticmaalaana waxa ka dhasho yacni dhaqan xumo aanan habboonaynin, sida xishood la-aan, tuuganimo, caasi waalidiin, yacni fisqi, iyo waxaan habboonayn inoo dhammaa ka dhasha run ahaantii dhibaatadoodana leh oo bulshada dhaawici kara kuna abuuri kara qalqal iyo amni xumo. Ma fahamtee? Dhac iyo booba imaanaya, kufsiya imaanaya, jirgooya imaanaya, dila imaanaya, ma fahamtee? Kala saarid la-aan, xalaasha iyo xaaranta imaanaysa, waxyaabahaasoo dhamma u sababaa.
Waa tahay gaashaanla sare mirmataan, waxyaabaha hadda aad tirisay waxaa ku jiray jirac, marka magac nuuc daroogada ka mid ah mise waa cayayaankii aan naqaanay ee jiraca?
Jiraca waa kii aan naqiinay. Dhaqankaas waagi hore Soomaalida lahaa jirtay oo waa la isticmaali jiray jiraca, sida aan soo xaqiijiyey ama aan soo ogaaday ama aan xog ku soo helay. Dhibaatada jirtana waxa waaye dhallinyaradii laba qaybood waay, qaybta yaryar ee ka yar ilaa iyo 14 sano sida badan ma dhaqaaqaan meelaha ama goobaha ay ku isticmaalayna joogaan, kuwa ka waaweynna marka ay waayaan wixii ay isticmaali lahaayeen maadaama ay dhaqaale u baahan yihiin, waxay ku raadiyaan ama wiilala aadaan ama gabdhaha aadaane qaab kasta oo ay ku helayaan maandooriye. Marka waxa waaye mar caqligii ka maqan yahay iyo markuu ku soo noqdo oo ay dhibaato bulshadii ma aragtay kula soo noqonayaan, ama waalid ha noqdo ama daris ha noqdo ama qof da-ay ha noqdo, wax ay dhaafayaan ma jiraan inay wax dilaan inay wax dhacaanne.
Waa tahay, marka maxaa idin qabsoomay ilaa iyo hadda si arrintaasi loogaga hortago waxna loogaga qabto ka boolis ahaan?
Inta aanan su-aasha jawaabteeda gelin, waxaan rabaa horta dhibaatada waa dhibaato Soomaaliya oo dhan haysato, ama dibadaha joogo ama gudaha joogo, waa dhibaato wada saameynayso muwaadin kasta oo Soomaaliyeed meeshow doonaha jooga ah. Waxaana loo baahan yahay dhibaatadan haddii dhallinyaradii 60% ay isticmaalaan maandooriye, korarkeedina uu sii socdo, sidee noqonayaa mustaqbalka dalka iyo dadka iyo generationkii soo koray waa dhibaato run ahaantii aad iyo aad u foolxun. Boliisku wax badan u qabtay, sandaqada lagu iibiyo burburiyey, dadaa loo xirxiray oo gaal shiro jiro, qaarna ay maxkamad sugayaan, qaarna la xukumay. Boliisku wax badan u qabtay, laakiin dhibaatada waxaa loo baahan yahay marka lala dagaalamayo dhibaatada noocan oo kale ah in hurdada laga kaco, loo wada istaago, lana qaado tallaab loo dhan yahay. Sababtu waxa waaye waxa imaanaya marka laga hadlaayo oo kale amni. Amni waa welwel la'aan, xasilooni, deganaan, kalsooni ay bulshadu ku adeegato kuna maraan halka ay doonaan iyo goorta ay doonaan. Waana mid dalka iyo diinta dadka intaba muhiim u ah. Laakiin ma imaanaysaa inta dembiyadan abaabulan, anigu ciyaal weera dhihi ma karo, dembiyadan abaabulan inta ay jiraan welwel la'aan, xasilooniyo deganaansho caasimadu ma ka jiri kartaa? Waayo maya, waayo kama jiri karto. Maxaa sabab u ah? Waxaa sabab u ah isticmaalka maandooriya. Isticmaalka maandooriya waxyaabaha uu sababo marka run ahaantii wax yar ma ahanin. Waxaana loo baahan yahay in loo wada istaago meel kasta ha joogo qofka Soomaaliga, meel kasta ha joogo in loo wada istaago si dalka u hagaago. Dhalinyaradana haddaan hadda wax laga qabanin, yacni waxaan ognahay inaysan iskuul aadaynin, inaysan waalid caawinaynin, inaysan naftooda xataa ka fikiraynin, oo aysan ogeynin waxa ka dhalan karo isticmaalka maandooriya. Marka run ahaantii waa arrin u baahan in loo wada istaago, lana fahmo, xalna noqon mayso inuu kor laga fiirsado ee la yirahdo boliisku muxuu qabtay. Boliisku wax kasta uu qabto, haddii bulshadii qayb ka midahu ay hurudo oo aysan fahmin dhibaatadiisa, oo marka qofka ka dhintay intay iska soo aastaan geelooda qashaan, ka bacdina meesha lagu kala tago, wax micno lama samaynayso taas. Waxaa loo baahan yahay in laga hortago oo laga xanuunsado oo laga danqado oo la yiraahdo war sidan xal ma noo tahay. Haddii dhalinyaradii soo koreysa 60% ay isticmaalaan maandooriye, ummad kastoo meel ku nool, haddii dadkooda wax soo saaro iyo dadka wax cunaa ay bataan, dadka wax cunaa maxaa ka dhalan kara meeshaas? Dhibaataa ka dhalanaysa dhalinyaradoodii soo koreysay ee la rabay inay wax dalka u qabtaanne ay ku mashquuleen waxyaabo kale, sababtoo waxaan ognahay inay sheegayaan iskuul inay aadaan. Marka waa arrin runtii dhibaatadiisa leh.
Waa mahadsan tahay Gaashaan la Sare ee iigu jir khadka. Dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha, waxaadna si toosa nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna aan aadno dowrkii dhegeystayaasha. Ee dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo. Soo dhowo walaal.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Magacaygu waa Xuseen Cabdi Wehliye oo jooga magaalada Nairobi, waddanka Kenya. Waxaan rabaa inaan weydiiyo mas-uulka barnaamijka martida ku ah Gaashaan la Sare, Mira Mataan, idinka ka boolis ahaan maxaad ka qabateen dhibaatooyinka uu maandooriyaha ku haayo dhalinta Muqdisho, gaar ahaan daroogada noocyadeeda halista ah, kuwaas oo aan ognahay in ganacsi ahaan si maalinla ah magaalada Muqdisho loo keeno?
Xuseen Cabdi Wehliye, waa mahadsan tahay. Waxaan u malaynayaa qofka haddau go'aansado Xuseen in caqliga uu iska qaado, ana waxaan maqli jiray idoo la ysku inkaarayo oo la dhahayo qofka markuu ummadda dhibo caqligaa la kaa qaad. Qofku markuu go'aansado inuu caqliga horta iska qaado waa dhibaato. Waxay soo gadanayaan sharoobo, qufac caadi usoo gadanayaan, waxay soo gadanayaan Coca-Cola, waa isku darsanayaan caadi, waaba yacni maankiisu waa tega oo caqliga waa ka maqan yahay. Markaas wuxuu soo qaatay jirac, wuxuu samaystay dabow shitay gurigiisa ku samaystay jirac. Markuu soo qaadanayo ama loo keenayo, ujeeddo laga leeyahay dadku badanaa ma fahmayna, ma bacuba isaga wataabo. Marka dhalinyaradii ayagaa go'aansadeen inay iskharibaan, caqliga iska qaadaan. Halkaana waxaa loo baahan yahay waalidiinta iyo culimada iyo bulshada kaloo degan, dhaqan ahaan maamulo deegaanada, in dhammaanba loo istaago iyo maamul oo aan loo kala harin. Waalidiintuna ay fahmaan dhibaatada ka dhalan karta, oo la kontaroolo, la joogteeyo mar waliba caruurta halka ay marayaan. Marka canug sharoobay soo gatay iyo Coca-Cola gurigiisii ku habaystay, caqligii iska qaaday ama jirac soo qaatay ama calaq soo qaatay, iyadoo loo maleeyo aagay ku jiraan in biyo caadi uga juraan, horta waa dhibaato. dhibaatada marka booliiska waa dadaaleen, waxyaabo badan ay qabteen, waxyaabo badan ay ka hortageen, laakiin yaan la dhihin yani mas-uuliyadda booliisku da'diisa waa la ogyahay, 100 sano ma gaarin weli. Laakiin waxyaabahan hadda aan la dagaalamayno waa waxyaabo waqti hore Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu naga xarimay. Wax fiican ma ahanin ummaddu ha fahmaana dhibaatada ka dhalan karta. Qoysaska qaar waxay aaminsanyihin caruurtaada waa kuu nabad qabaan, kuwa kale waa maya, caruurtaada waa kuu nabad qabaan, laakiin kama warqabtid markaad baxda adiga. Waxaa marka loo baahan yahay guud ahaan in loo fahmo haddii caruurta deriskaada ay dhibaato haysato, dhibaatadaas la qaybso waxna ka qabo. Marka anugu waxaan soo jeedinayaa kan jooga Nairobi oo hadda ila hadlaa iyo midka wadamada kale joogo, mid waliba ha fahmo dhibaatadaas inay saameynayso, oo loo baahan yahay fikrad ama talo waxaa dhiiba karta dhiibo. Marka arrin la sahlan karo run ahaantii ma ahanin, waana arrin loo baahan yahay in loo arko cadow hubaysan ee dalka kusoo duulay oo kale.
adiga mudan dhegeysta kale ayaa isna khadka ku jira.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Bashiir Cadow oo ku nool magaalada Kampala ee waddanka Uganda. Gaashaan la sare Mira Matan magaalada Muqdisho waxaa ku soo batay dhalinyarada ciyaal weerada. Maxay tahay sababta ay xilligan usoo shacbaxeen? Maxaase ku koobay degmooyinka qaar?
Bashiir Cadow, waa mahadsan tahay su-aashaada. Haddii aan ka jawaabo, waa laba su-aalood. Ciyaal weero, horta waxa sababay wax kale ma aha, waa isticmaalka maandooriyaha. Ciyaalna ma ahani, waa rag waaweyn, waa dembiye abaabulan oo loo bareeray. Waxaadna ogaataa markan ay waxyaabaha samaynayaan waa mar daroogadii ama maandooriyiina ay isticmaaleen oo dareenkooda ama caqligooda uusan joogin, qaybuna ay raadinayaan intaas inay wax uun dhacaan. Labada arrinba waxaa sababay isticmaalka maandooriyaha. Isticmaalka maandooriyahan ee run ahaantii waa soo batay. Marka waxa sababaya intaasoo dhanba oo ay intay u midoobaan ay wax u dhacayaan waxa waayey asal ahaan isticmaalka maandooriyaha. Inta maandooriya isticmaalkiisa uu jirana amni waa adag tahay sida lagu helo. Waxaan rabaa degmooyinka qaar si gooni aad u tilmaamayso, bini'aadamku isku aragti maahan, isku fikir maaha, isku feejignaan maaha. Waxaa laga yaabaa in qaybuna aysan weli dareemin dhibaatada jirto ama haysato, qaybuna ay fahmeen. Waxaan marka leeyahay horta qaybta fahamtay waa mahadsantihiin dareenka aad muujiseen iyo dadaalka iyo feejignaanta iyo wacyigelinta aad muujiseen, waa ku mahadsantihiin. Qaybta hurudana waxaan leeyahay waqti la hurdo lama joogo, run ahaanti waqti la hurdo lama joogo. Waxaan marka jeclaan lahaa inaad hurdada ka kacdaan oo feejignaataan oo waxan aad arkaysaane muuqdo adan indhaha ka qarsanina. Marka waxaan leeyahay qaybtan hurudo, hurdada ka kacdo, qaybta kalena waa mahadsan yihiin oo fahamtay dhibaatada jirto.
Waa mahadsan tahay gaashaan la sare Mira Matan. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Assalaamu calaykum shaqaalaha V O A, magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Gaashaan la sare waa salaamayaa. Waxaan weydiinayaa magaalada Muqdisho in nacaad kama saarna inay ku yaalaan meelo goobo maxaan ku idhaahdaa habeenkii dhalinta isugu timaado oo ay ka dhacaan maxaan ku idhaahdaa falal diinteena iyo anshaxeena kasoo horjeeda. Marka gaashaan la sare, maxaa arrinkan iga qorsheysan, mise sidaasa waxaa rabtaa inaa isaga sii indhitirtaan khatartaas soo wajahaysa ubadkeena iyo dhalinteena Soomaaliyeed mustaqbalkoodana u daran?
Cabdisalaam, waa mahadsan tahay. Run ahaantii horta dembiga la gelayo Allah ayaa laga gelayaa subxaana watacaala, marne bulshada ayaa la rabaa waa munkar in loo wada istaago oo laga hortago. Waxaan u malaynayaa annagu wixii aan aragno ka booliis ahaan oon bannaankaas ku aragno tallaabaan ka qaadaynaa oo dhaqan xumo ah, laakiin dad guri inta xirtay balaaya ku samaynayo intaan yacni garaacno ma dhihi karna maxaad samaynayseen. Oo marka loo garaaco oo la yidhahda booliisa yimid, laga yaabay caadi inay isaga fadhiistaan, waxna ay qarqariyaan. Waxaan marka rajaynayaa in Ilaahay laga boqo oo Alla subxaana wa tacaala waxaad samaynaysid mar waliba waa ogyahay. Booliisku waa dadaalo run ahaantii wax badan uu qabtay, idaacadahana waad ka aragtaan oo mar waliba waxyaabaha lasoo qabto oo dhaqan xumada ah waad aragteen, balse waxaan rajaynayaa guud ahaan bulshadu ha baraarugto, hana fahmaano dhibaatada jirto. Dhibaatooyinka dhacayana wax waliba waxaan anigu aaminsanahay saxna ay tahay, qofkan caqligiisa waa maqan yahay, mindi wataa xalgayaabaa nin qora haysto inuu la soo aado. Waxaan marka ummadda Soomaaliyeed dhammaan u sheegayaa maandooriya inta uu jiro dhibaato ma harayso, dhinac waliba ma ku harayso. Dhaqaale nooma hagaagayo, amni nooma hagaagayo, horumarna ma imaanayo. Waxyaabahaasoo dhanna waxaa u sabab ah isticmaalka maandooriya. Isticmaalka maandooriyana kororkiisa aad iyo aad ayuu u batay. Haddii la yiraahdo khamriga dibadda ka imaanayo ha la joojiyo, caadi ayagaa wax kale oo maskaxdooda doorinaya raadsaday, go'aansaday inay caqliga iska qaadaan. Qofkana hadduusan garaadba lahaynin wax ka reeban uma jiraan. Qof mindi wato waalan oo la og yahay markuu ka hor yimaado waa laga cararaa. Cidow maragta ka hor yimaadana halis u gelin karaa naftiisa. Marka maandooriya waa dhibaato soo wajahday guud ahaan dalka, gaar ahaan caasimadda. Waxaan rajaynayaa marka in la wada fahmo, dhibaato badanaa jirto, waxaana asal aabe iyo hooyo u ah maandooriya.
Waa mahadsan tahay. Gebagabadii ayaan soo gaarnay Gaashaan la Sare. Sida aan la soconno, maandooriyaasha dowlado badan oo maaragtay ku hubeysan hubka nukleerka ayaa dagaal ba-an kula jira oo welina aan ka guuleysan. Marka idinku sidee ula tacaali doontaan ma dhaqaatiirta iyo ganacsatada iyo maxaan ku idhaahdaayey culimada ayaa la kaasho doontaan, ma boliiska ayaa si gaar ah ula dagaalami doona, maxaa idinkaga qorshaysan dhibaatadan weyn ee azimada ah ee ku soo socota Muqdisho iyo meelo kale in aad kaga hortagtaan gabagabadii?
Waa mahadsan tahay Nuur. Waxaan u malaynayaa haddaad v o a joogtid, yani capital hillka waa kugu dhow yahay, marka hal mayl loo dhaafa dhinaca eastigane waad ogtaha waxa ka jira meeshaas. Waxaan marka rajaynayaa annagu waa dadaalnay, dadaalkana waa wadaynaa, mana dhahayno dowlado oo waaweyna wax ka qaban waayey. Ummad muslimiin aan nahay, uma kala harayn. Waxaana aaminsanahay Soomaalidu markay quman tahay ay duubato inay wax badan qaban karto, laakiin weli waxaa jirta hurdo. Wax badanna waa qabannay, oo maalintii la imagacaabay meeshii la marayay iyo maanta farqi weyna u dhexeeya. Dad badan ayaa joojiyey isticmaalka maandooriyaha, hanuunka Ilaaha iskale, annagana wacyigelin badanaan sameynay. Waxaan sameynay waxyaabo fara badan oon ku ogaanayno dhallinyarada habkay ku bilaabaan, yacni dhadhami iyo bilow iyo wax lamid ay ku bilaabaan. Way ku xanuunsadaan marka hore, marna kadibna way la qabatimaan. Maanta intuu isticmaalana biri ma isticmaalayo, wuxuu rabaa bishan waxuu isticmaalo iyo bisha dambo waxaa badnaanaya bisha dambe intuu isticmaalayo. Waxaa marka loo baahan yahay howl khusayso boliiska waa ay tahay, laakiin waxa loo baahan yahay ummaddu inay fahamto kow, horta dhibaato ma yahay waay. Haddii ummaddu ay fahamto dhibaato, kadib waxaan raadinaynaa haddana maxaa xal inoo ah. Boliiskuna mar walbaba waa heegan oo habeen maalin diyaar u yahay inuu ka hortago waxyaabahaas, laakiin ummaddu ha fahamto hurdadana laga kaco, ana loo istaago, ha laga hortago dhibaatadiisa.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa madaxa hoggaanka diinta iyo dhaqanka ee ciidanka booliska Soomaaliya, Gaashaan la Sare Mire Axmed Mataan, oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan u mahad celinayaa dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha v o a Washington ayaad nagala soconaysaan. Waxaa maalintii labaad magaalada Hargeysa ka socda bandhigga carwada buugta caalamiga ah, iyadoo qaar ka mid a qorayaasha Soomaalida ee ka qaybgelaysa carwadu ay sheegeen inay fursad u tahay dhallinyarada qoraalka xiisaysa. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Bandhigga carwada caalamiga ah ee buugta ee magaalada Hargeysa ka socda maalintii labaad waxaa lagu soo bandhigay buugaag kala gedisan oo aad u fara badan, kuwaasi oo ku qoran afka hooyo. Horumarka laga gaadhay qoraalka afka Soomaaliga dhowr iyo tobankii sane u dambeeyey waxaa minqiyaas fiican u ah bandhigga buugaagta iyo tiradooda sii badanaysa, gaar ahaana kuwa ku qoran afka Soomaaliga. Waxaan la kulmay qaar ka mid ah qorayaasha Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay munaasibadda bandhigga caalamiga ah ee buugta Hargeysa. Cabdilla Xaaji mar waa wariye marna waa qura, mar kalena waa bahda dhaqanka. Waxa uu dhashay jamhuuriyadda Djibouti, waxaan kula kulmay carwada bugaagta ee magaalada Hargeysa isagoo sharaxaya midhaha uu ka goostay bandhigga bugaagta Hargeysa bilowgiiba. Maadaama isku soo beegmeen bugaagtii ugu horreysay ee uu qoro iyo bandhiggii bugaagta.
Waa runtahay oo anigu 15 sannadood ee book fairku ama bandhigga caalamiga ee Hargeysa uu jiray sanadkii ugu horreeyay 2008 baanan kasoo qayb galay. Intii dambe oo dhan alxamdulillaah way casuumaan, waanan u imaadaa, waanan kasoo qayb galaa. Nasiib wanaagna waxaan u helay in xilliga aan la kulmay anoo bilowgii buugaag daabacaya, yacni waxyaabihii ku dhiirigelinayay aad qoraalka ku sii wadays ayay ka mid tahay. 2010-kii markaa waxaan soo bandhigay oo aan keenay buuggii Xeer Ciise ayaa markaa soo baxay, qaybtii koowaad ayuu ahaa markaa. Allahuma salli cala Maxamed, waan kaga soo qayb galay. Dad badan baa arkay, aad baa loo iibsaday, waa laga faalooday, wax badanna waa laga sheegay, dad badanna way ka faa'iideen. Taas waxay kalifteen inaan 3 jeer haddana dib buugga aan u daabaco. Buuggii labaad ee markaa aan daabacay waxa uu ahaa buugga la yidhaahdo Waay Arag, oo isna ka sheekeynaya dhaqankii Soomaalida. Maadaama radio Djibouti aan barnaamij Waay Arag la yidhaahdo kasoo dayn jiray, ayaa barnaamijkii waxaan yidhi aad ka naqaysid intii wanaagsanayd ee dhaqanka ahayd, intii baan qaar badan ka qoray, saasan Waay Arag uu bixiyay. Barnaamijkaana wariya Waay Arag baa loo baray. Kii saddexaadna waxa uu noqday Allah ha u naxariistay Cali Mooga Geedi, oo na reer Djibouti oo gabayaa weyn ahaa oo dhintay, ayaan sirbarisna wixii erteedii ay ka reebtay aad buug ka dhigtay ood weelaysid. Taana way igu suurto gashay alxamdulillaah, buug baan ka dhigay la yidhaahdo Qalin Makoobaan, kaana waan la imiday xaggan aan ku soo bandhigay, aadna waa runtii waa looga faa'iiday. Allahuma salli cala Maxamed. Buuggii u dambeeyey wuxuu ahaa buugga la yidhaahdo Sooyaalka Fanka iyo Hobolada Djibouti, oo isna ka hadlayay sa magaciisuba sheegayo taariikhdii Sooyaalkii Fanka Djibouti iyo fanaaniin badan oo dhimato reer Djibouti oo waaweyneed taariikhdoodii.
Dalla Xaaji ayaa dhinaca kale istul taagay muhiimadda ay u leedahay dadka af Soomaaliga ku hadla, gaar ahaan dhalinyarada in 15 sano oo xidhiidha lasoo bandhigo bugaagta iyo dhaqanka Soomaalida.
Marka horta faa'iidada weyn ee anigu gaar ahaan aan ku qabo waxa weeyaan buugagayga oo aan soo bandhigo Soomaali badanna marka bandhigga la qabanayo bisha July oo fasaxo Yurub iyo meelo badan ka yimaad ayaa jira, kuwaasna yacni aad bay u iibsadaan, aadna u akhriyaan buugta. 15 sannadood bandhiggani waxa uu soo kordhiyay, haddaan ku daro dhalinyaro badan ayuu bandhigga hortiyay. Jaamac Muuse u sameeyaa, Allahumma salli cala Maxamed, qoraalka tolmoon in la baro iyo curinta sheekooyinka dhalintii. waxaan ku yidhi waagaa bilowday 2011-2012 wax la bari, maanta waa dad wax qoro buugag bay soo saareen. Faa'iidooyinka ugu waaweyn ee uu bandhiggu leeyahay bay iyo ka mid tahay. waxaa kaloo jirtay reer Djiboutina waa nala casuum awal aanun baa iman jiray intii hore, laakiin intii dambe annaga oo badan oo reer Djibouti waxa qorna Soomaali been ahaadaan wasaaradda dhaqanka ahaato, aad baan uga soo qayb galay sanadka maanta ugu sii badanahay.
Cumar Serbia waa qoraal dhalinyaro ah, waxaana ugu dambeyn uu qoray buugga la magac baxay Fan iyo Fanaan. waxa uu ka warramayaa bandhigga carwada Hargeysa.
waxaan runtii marka hore waan baleynayaa xarunta dhaqanka ee Hargeysa oo shaytan guradii bandhigga buugaagta caalamiga Hargeysa u dabaaldegaysa todobaadkan. anigu cumar ahaan waxaan kaga qayb galayaa bandhigga buug aan dhawaan qoray oo ka qoray fanka Soomaalida iyo geedi socodkiisa oo la yiraahdo Fan iyo Fanaan, kaasi oo ay ku qoran yihiin macluumaad kala duwan oo ka dhashay cilmi baadhis aan ka sameeyey fanka Soomaalida. marka kaasaan kaga qayb galayaa. sidoo kale waxaan baleynayaa oo runtii amaanaya qorayaashii kala duwan ee maaragtay Soomaalida iyo ajaanibta isugu jira maaragtay buugaagtoodii halkan lagu soo bandhigayo dadka ka faa'iideysanayaan si guudna in wax la qoro oo mawaadiic kala duwan wax laga qoraa waa wax bulshadeenna kobac maskaxeed iyo faa'iido u ah.
bandhigga 15-aad ee carwada caalamiga ah ee buugaagta Hargeysa waxaa ka soo qayb galay in ka badan 70 martiya oo isugu jira hal abuur, qora, abwaano iyo dad kale oo magac kula dhaqanka iyo suugaanta, kuwaas oo isugu jira isla markaana ka socda dalal kala duwan. maalmaha soo socda ayaa bandhigga carwada Hargeysa caalamiga ah uu ka sii socon doonaa xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
xulka qaranka Soomaaliya ee da'doodu ay ka yartahay 20 sano jirka ayaa galabta magaalada Abxa ee dalka Sacuudiga kula ciyaaray xulka laga ciyaar ka tirsan xulka dalkaasi ciyaar ka tirsan tartanka jaamacadda carabta ee sanadkan ka dhacaya dalka sacuudiga. Haddaba tartankan ayay Sahra Cabdi Axmed waxay ka wareysatay Mahad Cali Xidir oo ah wariyaha arrimaha ciyaaraha ee v o a.
Sahra, waa mahadsan tahay. Ciyaarta waxay u dhexaysay Soomaaliya iyo Cumaan, waxaana ka tirsan tahay tartanka ururka jaamacadda carabta wadamada ku bahoobay. Daqiiqada ka hor ay ciyaarta soo ilaatay waxaana ka dhacaysay magaalada Abxa ee wadanka boqortooyada Sacuudi Carabiya.
Waa tahay, waxaa ku tartamay tartankan ciyaaraha dhalinyarada da-doodu ay ka hooseysa 20 sano wadamada ku jira jaamacadda carabta Soomaaliyana ay ka mid tahay. Natiijada sidee kusoo dhammaatay?
Natiijada xulalka Soomaaliya iyo Cumaan waxay kusoo dhammaatay 2-0 oo Soomaaliya loogu awood sheegtay ciyaar adag oo ka dhacday magaalada Abxa. Ciyaarta qaybtii hore waxaa lagu kulanaystay 1-0 oo Cumaan ay ku hogaaminayso, halka qaybtii labaad daqiiqadii ugu dambeeyey, daqiiqadii 89-aad, Soomaaliya gool labaad ayaa laga dhaliyey. Sidaas waxay kusoo gabagabowday 2-0 oo Soomaaliya lagaga raayay. Marka Soomaaliya iyo Cumaan waxay ku jiraan gruubka 4-aad oo waxaa ku wiliysa xulka dalka Egypti, waxaana gruubka hogaaminaysa xulka Egypti oo horey 1-0 kusoo daaray xulka qaranka ee Cumaan ee maanta Soomaaliya ka bdiyey. Sidaas Soomaaliya gruubkeeda waxaa hogaaminaya Egypti iyo Cumaan oo 3 dhibcood leh, halka Soomaaliya ay leedahay wax dhibcaha haysan lahayn oo ah xulka ugu hooseeya.
Marka hadda xulka Soomaaliya ka socday ciyaarta ee qaybaheeda dambe kama qayb galayaan, oo haatan maadaama Cumaan ay ka reysay, halkaas ayaa xulkii qaranka Soomaaliya ay ku hareen?
Sara, xulka qaranka Soomaaliya hal kulan ayaa u dhiman oo gruubka 3-aad ay ku wada jiraan, oo Soomaaliya, Cumaan iyo Egypti waaye ama Masar, mil kulan ayay is arki doonaan. Marka Soomaaliya kulanka Cumaan ay u baxday, waxaa xigi doona kulanka kale ee Egypti ama Masar ay la ciyaari doonaan 4 maalin kadib. Marka kulankaas ayay ku xiran tahay natiijada Soomaaliya. Haddii laga raayo sidaas, waxay noqonaysaa Soomaaliya inay tartanka ka harto. Haddii ay badisana, waxay noqon doontaa in Soomaaliya ay gurbada kale usii gudub.
Siday isugu aadi doonaan kooxaha dambe dhiman? Marka
waxay isugu aadi doonaan hadda wareega hore ee gurubyada ayaa la ciyaaraya, Soomaaliya, Cumaan iyo Egypti gurubkooda. Waxaa laga rabaa inay kasoo baxdo laba wadan inay kasoo baxdo. Marka haddii Soomaaliya, Egypti ama Masar ay ka badiso kulanka xiga, min 3 dhibcood ayay yeelan doonaan. Markaas waxaa loo fiirin doonaa kooxdii goolasha badan laga dhaliyey ama golal badan dhalistay. Sidaas ayay wareega xiga ku gudbi doonaan quarterfinalka ama wareega 8-da.
Waa tahay, ciyaarahan oo kaleeto horey ma u dhici jireen mise waa kuwa haatan cusub?
Soomaaliya badanaa way ka qayb geli jirtay tartamada laga ciyaaro Afrika iyo Carabtaba. Waxaa ugu dambeysay Soomaaliya inay ciyaarto 10 sano ee lasoo dhaafay bariga iyo bartamaha Afrika ayay ciyaarayeen, laakiin ciyaaraha jaamacadda carabta wixii ka dambeeyey 2005-tii Soomaaliya si toosa kamayna qayb gelinin. 2 sano ugu dambeysa ayay Soomaaliya ka qayb gelaysa ciyaaraha jaamacadda carabta markii burburka uu galay dagaalka Soomaaliya.
Kaasina wuxuu ahaa Mahad Cali Xidir oo u waramayey wariyaha v o a Sahra Cabdi Axmed, wuxuuna gabagabo u ahaa idaacaddii caweysnimo. Aad kala soconaysay laanta afka Soomaaliga ee v o a. Waa aniga oo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Bashiir Abikar Cabdulaahi oo idinkaga tegeyna codka fanaanka Iidla Yare.
Dabini shiqol ani haygu tagin